Blasi að nýju. Dæmigert, hugsa ég pirruð og reyna að leiða hjá mér hávara bjölluna, en það er erfitt. Ég hækkaði sjónvarpinu til að yfirgnæfa gestin en hann neitar að fara. Nú bara svo fast á hurðina að ég get ekki meira. Ég legg frá mér kakóglasið og þramma fram í andyri. Enn einu sinni bankað af miklum krafti. Ég ríf í hurðina og opna upp á gátt. Hvað? Garga ég á gestin. Fyrir framan mig stendur Maríus, þessi lappalangi strákur með dökka hárlupan. Mamma! Mamma! Hva? Er ég orðin mamma þín núna? Ég heiti Marta, ekki mamma. Nei, sko, mamma þín sagði að... Ég kannski aðeins of vond við hann. Ég veit, komdin, passa að bara hleypa ekki kettinum út. Leið og ég sleppi orðinu, finn ég grófan feld, hvæsa, strjúkast við lappirnar á mér. Nei, hrópa ég hátt, en það of seint.